Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna mgla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na pralme je.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
Pozdravljeni in pozdravljeni, poslušate oddajo Aršo, oddajo znanstvene redakcije in tokrat sva z vami Klara in Zarja. Danes vam bova predstavili temo biodiverzitete in sicer predvsem v okviru podnebnih sprememb. Namreč že kar nekaj časa namreč govorimo oziroma slišimo izraz kriza biodiverzitete oziroma izumiranje vrst, tako da bova danes namenile nekaj časa tej temi. In mogoče za začetek pač kako sploh opisujemo biodiverziteto, pač vemo, da govorimo o vrstah, o pestrosti, ampak kakšna mera oziroma kaj sploh je biodiverziteta?
Ja, živa še v mojem imenu in izjemno sem vesela, da bo danes res govorila o biodiverziteti, ker je to tema, ki je nama obema s Klaro zelo blizu, ker obe izhajava iz biologije. In sicer, ja, biodiverziteta ali bolj po domače rečeno je biološka raznovrstnost. Govorimo o tem, o tem kakšno, koliko velik različnih vrst živih organizmov imamo in jih zaznamo, recimo v nekem ekosistemu, lahko to razdelimo na neke tri točke, tole je število različnih vrst v nekem ekosistemu in tukaj govorimo o rastlinah, mikroorganizmah, organizmih, glivah in živalih, potem število edinstvenih vrst v nekem ekosistemu, torej tudi endemičnih, ki mogoče tudi živijo samo na nekem območju, ni nikjer druge po svetu, in pa tudi ključna je in pomembna je tudi genetska raznolikost znotraj neke vrste v ekosistemu, torej ali gre za skupino, za populacijo, ki je zelo majhna in zelo genetsko enaka na nek način, ali gre res za skupino in več tisoč osebkov neke vrste, torej neko večjo populacijo, kjer je tudi genetska raznovrstnost ponavadi večja.
Ja, in v bistvu, če se spomnimo kar Slovenije, se zelo velikrat reče, da je Slovenija pač biološko pestra, tudi zaradi različnega stičišča v bistvu okoli, ki se pač v Sloveniji stikajo. Zdaj pač, sicer smo pa o biodiverziteti, pač malce na svetovni ravni oziroma politični ravni, slišali kak slab mesec nazaj, ker se je odvijala ravno konvencija o biološki raznovrstnosti v Kolumbiji, kjer je pač bila letos v ospredju tudi biodiverziteta in podnebne spremembe. Ne? Ampak nekak, da je pač tema biodiverzitete pač prišla v ospredje tudi v svetovnem merilu, oziroma v nekem merilu konvenciji dogodkov, v bistvu to ni toliko
Nedavno, ja. Ja, dejansko ni. Pri pripravi te oddaje so v bistvu s Klaro ugotovili, da IPBES, to je medvladna platforma za znanstveno politiko o biotski raznovrstnosti in storitvah ekosistemov, ki deluje pod okriljem Združenih narodov, ta platforma je bila ustanovljena šele leta 2012. Za primerjavo, medvladni panel za podnebne spremembe, IPCC, pa obstaja že od leta 1988. In res je, Klara, kar si omenila, Slovenija je tak hotspot biološke raznovrstnosti in sicer na eni strani imamo morje, Mediteran, Kras, potem imamo Alpe, imamo tudi barje in podobno, zelo velik različnih naravnih ekosistemov se prepleta tukaj in meni je spomladi v poleti kar všeč, ko hodem recimo po nepokošenih travnikih ali pa jih zgolj opazujem in opazujem vse rastline in žuželke v naši okolici in mi to na nek način navdaja z nekim navdušenjem. Ampak zakaj pa je recimo za druge ljudi tudi biodiverziteta pomembna ali pa zate?
Jaz se v bistvu, kot si tudi že na začetku rekla, da nam je obema tema blizu tudi mene, pač navdušuje v bistvu že pestrost mahov, ki jih pač najprej mogoče sploh ne pomisliš, da je zelena površina v gozdu lahko tako pač vrstno pestra. Ampak v bistvu, pač, če pomislimo, no, mislim, nimamo pa neke vrstne pestrosti zgolj v, če se tako izrazim, v naravi, že v mestih najdemo zelene površine, mestne živali, recimo vrane in podobno. Tako da nam v bistvu nekako zapolnjuje neko socialno, neko estetsko funkcijo. Mislim, radi se gremo odpočit oči izpred ekrana mečken v naravo, no? Ali pa pač se rekreirati in podobno. Hkrati pa v bistvu ni samo pač pomembna zaradi tega, ampak pač ima malce pomembnejšo, mislim, globljo ali pa spregledano funkcijo tudi v bistvu zaradi samih funkcij živali, mikroorganizmov, gliv, rastlin, ki ustvarjajo to okolje. Ker v bistvu, brez gliv, rastlin, živali, snovi v okolju ne bi krožile.
Ja, in dejansko tudi imamo kar nekaj primerov, ne? Na eni strani lahko gledamo zgolj to, da cenimo naravo in smo navdušeni nad njeno raznovrstnostjo, nad barvitostjo, nad različnimi vedenji, ki jih živali imajo, ali pa na tem, kako se drevesa ali pa rastline spreminjajo tekom celega leta in različnih sezon. Ne? Po drugi strani imamo pa čisto uporabne funkcije, ne? Rastline pridelujemo hrano z njimi, nekatere živali uporabljamo tudi za prehrano, ali pa recimo ena taka zanimiva je, ki so jo nedavno odkrili na dlaki lenivcev, so recimo odkrili glivo, ki raste samo na lenivcih in se zdaj tudi uporablja za zdravljenje raka na dojkah za nekatere primere. Ne? Torej, narava skriva tudi ogromno zdravilnih učinkovin, ki jih uporabljamo v medicini, v farmaciji in podobno. Potem rastline so zelo pomembne za nas, ker privzemajo ogljikov dioksid, torej, da saj malo blažijo vse to, kar mi mečemo oziroma dajemo v okolje in na nek način hledijo. Ne? Rastline v mestu si omenja, da gremo lahko na sprehod po parku, da si malo odpočijemo oči od računalnikov. Rastline v mestu poleti, vsak, ki je šel kdaj po ulici polni dreves ali pa zelenja, je občutil, kako hladnejša je kot pa recimo v času vročinskega valova ulica, ki nima nič zelenja in nič rastlinja in podobno. Ne? Torej imajo to funkcionalno lastnost. Ampak predvsem jaz se na nek način po eni strani se zauzemam za zaščito vrst in organizmov, recimo opraševalcev, brez opraševalcev ne bomo imeli čokolade, to je tak primer, ne? Zaradi te funkcionalne uporabne vrednosti, po drugi strani pa se mi zdi, da je res izjemno pomembno, da tudi samo zaradi cenjena neke naravne lepote pa življenja samega, da ga zavarujemo. Ampak veliko krat v zgodovini Zemlje, zdaj če gremo malo bolj v preteklost, torej kar 4,5 milijarde let v preteklost, se je pa že večkrat zgodilo, da je prišlo do izumrtje.
Ja, in sicer pač govorimo o 5 velikih izumrtjih, ampak v bistvu to izgubo oziroma opad biodiverzitete, ki se pa odvija sedaj, pa lahko pripišemo človeku.
Ampak v splošnem pa v bistvu rečemo, da je prišlo do izumrtja, takrat, ki izumre 75% vrst v nekem kratkem časovnem obdobju, ki sicer v geološkem času traja kar 2 milijona let, to kratko časovno obdobje, ampak če bi ta 2 milijona let preračunali, recimo, da damo 4,5 milijarde let na eno leto in potem pogledamo, koliko je to 2 milijona let v enem letu, bi to bilo, se mi zdi, da dobre 3 ure in 50 minut. Torej, v 3 urah in 50 minut izumre 75% vrst v tistem, ki so živele ki so živele pred tistim obdobjem. Ne? In mogoče največ razlogov za ta velika izumrja v preteklosti, torej teh 5 velikih izumrti, ki so se že zgodila, so bile, da je prišlo do velikih sprememb v podnebju na Zemlji in pa spremembe v kemijski sestavi atmosfere ali pa samih oceanov. Eden izmed najbolj znanih izumrt je zagotovo izumrtje dinozavrov, ki se je zgodilo 66 milijonov let nazaj in sicer zato je bil pa odgovoren padec asteroida, ki je potem res posegal v to, da se je atmosfera Zemlje spremenila in so izumrli dinozavri pa še mnoge druge vrste, ki so takrat bile živeče.
Ja. Yeah. In mogoče, če se navežem na to, kar si omenila, da so v bistvu, da vse vrste, se pravi, da govorimo o 2 milijonih let, pač v nekem tem časovnem obdobju, pa danes, pač to obdobje, ki ga spremljamo, pač...
Ja, v tem obdobju, ki ga spremljamo, je bil v bistvu ta razlika, ne, teh 2 milijonov let, je... Vemo, da v zadnjih 500 letih recimo je na Zemlji izumrl 1% vrst in če bi spremljali v bistvu, če bi ta 1% potem, torej nismo še na tem, da bi trenutno že izumrlo 75% živečih vrst, ampak v zadnjih 500 letih je izumrl 1% vrst in če bi to izumiranje preračunali oziroma koliko časa bi potem rabili, da pridemo do 75% vrst, bi rabili koliko časa? mislim, da kar 37 tisoč let in pol, se mi zdi. Torej, na nek način za nas, ki recimo živimo v povprečju 81 let, je to ogromno število let, ampak v geološkem, kako pa v geološkem času to vidimo, ne, pa je v bistvu 37 tisoč 500 let bi bilo pa zelo mehen delež tistih 2 milijonov, kakor so ponavad rabili, da je prišlo do recimo izumrtja 75% vrsta. Ne. Seveda pa je tukaj imamo možnosti zaščite, o katerih bova pa v nadaljevanju s Klaro govorile. Jaz bi mogoče samo še eno stvar izpostavila, da govorili smo o 5 izumrtih, zdaj se sprašujemo, smo mi zdaj 6 izumrti ali ne. Jaz kdaj rada rečem, da smo ljudje kot neka steroid zdaj za druge živali in za druge rastlinske vrste, mikroorganizme in glive. Predvsem zaradi tega, ker smo mi zdaj glavni krivec res te izgube biodiverzitete in na to kaže kar nekaj podatkov. Eno izmed takih zanimivih raziskav oziroma zanimivih korelacij povezav med podatki je, da v bistvu, ko smo misleči človek, ko se je poselil po svetu in začel raziskovati širni svet, smo zelo velikrat pri tem našem seljenju naleteli na velik različnih vrst, predvsem velikih sesalcev. In mnogo izmed teh vrst je izumrlo sočasno s tem, ko je človek poseljeval različna območja. Recimo na Avstraliji je izumrl ogromni kenguru, na območju Severne Amerike mastodon, v Evropi je evropski lev, v Afriki je v obdobju med 52 tisoč in 9 tisoč let pred našim štetjem recimo izumrlo 20% vrst velikih sesalcev. V Evropi 36%, v Avstraliji kar 88% in pa v Severni Ameriki 83% in Južni Ameriki 72% vrst. Torej, to se je zgodilo že več 10 tisoč let pred našim štetjem in še enkrat bi omenila, tukaj govorimo samo iz umrtju sesalčjih vrst. Večino vrst živalju, ko govorimo tudi o vseh žuželkah, o vseh ptičih in vseh drugih skupinah živali. Dodaten podatek, da pa smo res ljudje tudi tisti, pa izhaja še iz podatkov, ko so raziskovali območje bližnjega vzhoda, niso raziskovali izumrtje živalskih vrst, ampak so spremljali, kako so se sesalci spreminjali skozi obdobje razvoja človeka. Torej, 1 milijon let nazaj, recimo, da so prvi človečnjaki hodili po svetu in če gledamo od tistega obdobja do danes, so sesalci postajali vedno manjši. Vedno manj je bilo teh ogromnih sesalcev, ker smo jih ljudje polovili, uporabili za hrano ali pa se jih nekak znebili, mogoče tudi zradi strahu, sej ne vemo, ker samo o arheološke podatke imamo, ne moramo dejansko videti, kaj se je dogajalo, ampak imamo pa podatke, da se je veliko samih sesalcev zmanjšala, da so zdaj sesalci veliko manjši, kot so recimo bili še, ne vem, par 100 tisoč let nazaj oziroma recimo do 1 milijona let nazaj. Torej, Klara, če zdaj samo nekako povzameva to, stopna izumiranja vrst je sedaj veliko višja, kot recimo bi pričakovali. Torej, že kaže, da smo v nekem času izumiranja vrst, torej mogoče v 6. izumiranju. Na koncu bova res poudarili to, da vemo, da je človek ta glavni akter, da smo mi glavni akteri pri tem izgubljanju vrst. Kaj pa so še, torej v nasprotju s prejšnjimi velikimi izumrti, trenutni upad vrst direktna posledica naše dejavnosti, človekove dejavnosti. Katere aktivnosti pa so te, ki imajo posledico, da prije do izumiranja?
Ja, se v bistvu zelo preprosto, pač povedano, gre za spremembo v rabi tal, se pravi spremembo v rabi tal, spremembo v rabi morja, v izrabljanju naravnih verov. In sicer pač v bistvu zelo očiten ali pa zgleden pač podatek pač je že ta, da se je pač po podatkih vera Our World in Data skoraj polovico, se pravi 44% možnih naseljivih območij človek uporablja za kmetijstvo oziroma za pridelavo hrane. Ne? Se pravi, skoraj polovico možnih območij, ki jih lahko pač uporabljamo za pridelavo hrane. Potem rabimo še pač nekje živeti. Če malo ostanemo na kmetijstvu, potem te obdelovalne površine so uporabljene predvsem ne zgolj za našo prehrano, ampak predvsem tudi za potem za druge proizvode, za pač biogoriva, za krmo živali in podobno. Se pravi, že tako neka osnovna dejavnost, kot je ljudje se rabimo prehranjevati, pač mislim, že s to dejavnostjo zavzamemo zelo veliko pač zemljine površine in to smo pač rabili nekje odvzeti oziroma smo pač rabili nekam pač poseči najprej. In recimo za širjenje obdelovalnih površin je bilo tudi izsekanega kar 90% vsega izsekanega gozda. Ne? Se pravi, tlele govorimo res o osnovni človekovi dejavnosti, pač kje je potem šele industrija in pač naselja. In v bistvu se pravi, zdaj pa če pač nekako poskušam našteti oziroma povzeti, sprememba rabi tal, tukaj je vključeno tudi pač morje, to je v bistvu glavni nekako dejavnik za upad biodiverzitete, potem sama izraba naravnih verov, potem pač pridejo še potem direktno onesnaževanje okolja. Danes govorimo že pač o tem, da v bistvu podnebne spremembe kot posledica človeške dejavnosti vplivajo na samo pad biodiverzitete ter invazivne vrste. Pač pri invazivnih vrstah pa govorimo tako pač o vrstah, ki jih človek prenaša po svetu, včasih se pa pač te vrste same pač preselijo oziroma zanesejo in v bistvu pač potem tam pač postanejo invazivne. No, tako da tukaj je še najmanj človekove direktne dejavnosti. Tukaj smo še v bistvu še mi najmanj opleteni. No, čeprav v zgodovini je bilo že kar nekaj primerov, ko smo pač povzročili kar
ekološke katastrofe, ker smo prinesli neko vrsto na okolje, kamor ni spadala. Ne ravno zdaj, ko bomo v predprazničnem času, mislim, da ravno pri teh božičnih novoletnih jelkah obstajajo primeri, ko recimo iz uvoza pride jo določene žuželke oziroma določeni uničevalci teh rastlin, ki pri nas sicer niso prisotni, pa se lahko razširijo kot invazivna vrsta, ne. In stanje je res kritično danes, ne? Verjetno omenila si, povzela si teh 5 razlogov, ne? Ampak zakaj je glih zdaj tako, ravno sedaj tak pomemben kritičen trenutek?
Zato, ker se v bistvu vse odvija hkrati. Že ko sem pač naštela dejavnike, sem jih malo pač med sabo povezala, kar mislim, da je zelo lepo oziroma pač nakaže na to, da v bistvu vseh teh dejavnikov, ki vplivajo na upad biodiverzitete, ne moramo pač med sabo ločevati. Ti vsi dejavniki, mislim, vsi ti pritiski na okolje se vršijo zdaj. In, in ko se v bistvu več pritiskov pač vrši hkrati, je potem nek učinek na okolje tok višji in to se v bistvu zato tok bolj odraža v nekem upadu pač biodiverzitete.
In pri vseh teh učinkih smo skoraj, da torej pri spremembi rabi tal, izrabi naravnih virov, vse to je za človeško dobrobit v bistvu, ne? Sprememba rabe tal si omenila hrano za nas direktno, pa tudi posredno hrano za živino, ki jo tudi potem ljudje zaužijajo oziroma uporabljamo kakšne stvari od njih. Ne? Onesnaževanje okolja že spet z veliko potrošno, veliko plastike dajemo v okolje, ki je ne moremo reciklirati. Ne? Podnebne spremembe smo večkrat smo že o daj Aršo govorili, človek glavni akter, ne, pri invazivnih vrstah si pa tudi sama povedala. Torej, mi smo glavni krivec tega, verjetno lahko kaj naredimo, to bova pustila čisto za zaključek oddaje, pred tem, pa me zanima še, Klara, kateri ekosistemi so najbolj na udaru podnebnih sprememb, kakšnega prav izpostavila?
V bistvu izpostavila bi najprej oceane in morja, pa bi v bistvu kasneje malo več povedala, zakaj. Potem pa je pa zelo očitno, no? Pač imamo polarna območja, gorske ekosisteme, morda ekosisteme, na katere ne pomislimo, da so pač tudi pod vplivom podnebnih sprememb in sicer podzemni ekosistemi. Potem so pa v bistvu povezavi z oceani in mori so tu še recimo otoki. V bistvu zaradi vseh dejavnikov, ki vplivajo na oceane in morje, kaj bom kasneje razložila, pa hkrati tudi zato, ker če si pač predstavljamo otok omejeno območje vrste, ki se lahko recimo na kopnem preselijo drugam, se pač na otoku ne morejo. Se v bistvu pač ne morejo pač preseliti ali pa razširjati, ko se pač okolje pač spremeni. Ja, zdaj pa
hkrati pa so otoki tudi tisti, kjer lahko dobimo zelo veliko biotske raznovrstnosti, ne? Kar je kar zanimivo, glih v bistvu hkrati je slabo to za njih zdaj v času, ko se recimo morje dviga, ne? Ampak v preteklosti pa vemo, da recimo glih Galapagos, ne? Tam je Darwin slavno preučeval svoje ščinkavce.
Ja. Mogoče je še to zanimivo, no, kar nismo omenili glede biodiverzitete, ampak pač, če bi pogledali Zemljo kot ekvator in severni pač tečaj oziroma poli, je ravno v območju tropov in subtropov pač biološka pač pestrost najvišja in se potem nekako ta mera pač znižuje do pač polov, ne? Ampak hkrati pa ne smemo zanemariti, da pač imamo pa ravno tam neke najbolj specifične okolja, kamor se pač če pride do nekega, mislim, če pride do taljanja ledu in podobno, do izginjanja teh sistemov, se pač te vrste nimajo pač kam iti, je to to.
Zdaj pa omenila si oceane in mislim, da bova do zaključka pogovora v bistvu se res samo posvetila oceanom, drugače bi lahko v vseh teh ekosistemih še par ur govorili. Zakaj ravno oceani, zakaj so najbolj na udaru zaradi podnebnih sprememb in zaradi zmanjševanja biotske raznovrstnosti?
Mislim, v bistvu so oceani najbolj na udaru pač podnebnim spremembam in pač posledično je v bistvu tudi pač biotska pestrost v oceanih pač na udaru zaradi pač podnebnih sprememb. Mislim, v Aršotu smo že večkrat govorilo, kaj se dogaja z oceani pač sedaj, ampak v bistvu bi samo na kratko povzela, se pravi, oceani so kot nek ponor oglika. Absorbirajo pač ogljik, CO2, ogljikodioksid, ki ga pač mi s toplogrednimi plini spuščamo v ozračje, oni ga absorbirajo, prihaja do, mislim, ogljikodioksid gre v vodo, prihaja, mislim, ker je tega ogljikovega dioksida toliko preveč, prihaja dolgoročno do zakisanja oceanov, zaradi globalnega segrevanja prihaja pač do spremembe temperature, koncentracija kisika v oceanih je pač drugačna zaradi pač temperature, slanosti, pač vemo, da se v bistvu dviga morska gladina, tako da zelo veliko stvari se pač v oceanih spreminja, ne? Kljub temu, da si pač predstavljamo, da je pač je nemogoče, da se tako ena velika količina vode spreminja, se v bistvu dogaja zelo veliko stvari in vse to v bistvu vpliva na to, kaj se pa pač dogaja z živalskimi in rastlinskimi vrstami, z fitoplanktonom, tako da zato je v bistvu biodiverziteta v oceanih, v morjih pač toliko na udaru.
Eno izmed bolj odmevnih področji tega tudi biodiverzitete v oceanih so zagotovo kiti in kitolov, ki so ga ostavili, recimo, ne, tudi ko so se zmanjšali zelo, sicer pred tem zelo ogromne populacije kitov in kiti so zelo pomembni tudi za ta kroženje snovi v samih oceanih. A ne. Ampak poleg kitov, o katerih ste mogoče že kar slišali, ker so taka markantna vrsta, ne, pa velikrat slišimo tudi bolj o tem pojavu beljenja koral.
V bistvu to je bilo ravno v prejšnjem, tako 2016-2017, kakor sem pač pogledala, je bil v bistvu nekak prvi, ne prvi, no, ampak v zadnjem času večji dogodek beljenja koral. In v bistvu, kar me je pač presenetil med pač pripravo na oddajo, je to, ameriška državna agencija za oceane in atmosfero, se pravi NOAA, pač spremljajo, merijo, izvajajo meritve na oceanih. V bistvu tudi za letos skupaj z ICRI, pač Mednarodno inicijativo za koralne grebene, tudi letošnje leto oziroma pač preteklo poletje, no, razglasila, da pač je tudi v svetovnem merilu prišlo do beljenja koral. Zdaj, zakaj je to mogoče tak mal bolj odmeven primer, ker si pač zelo pisano je to življenje različnih barv. Najbolj spominu imamo sicer res tako rdeče, oranžne barve, živobarne ribe. In v bistvu pač, kaj se zgodi pri beljenju koral? Zaradi pač povišene temperature se alge, ki živijo v koralah, ki dajo koralam to lepo živo barvo, v bistvu ta koralni skelet zapustijo. Pač okolje jim več ne ustreza zaradi pač povišene temperature in korale v bistvu pobelijo, zgubijo barvo. In to v bistvu za sabo prinese, tako ena majhna sprememba pač prinese za sabo zelo velik sprememb, ker je v bistvu to zelo izredno pester ekosistem in so korale nekak kot neko lepilo, ki drži ta ekosistem skupaj, oziroma pač neka osnova, neka
kot neka bivalna enota v bistvu za vse ribe in vse ostale organizme, ki so v njih.
Ja, in v bistvu potem vseh teh Več tisoč različnih vrst rib, več tisoč različnih vrst mehkužcev, rastlin, pač potem se v tem sistemu tako zgodi ena velika sprememba, ki pač za sabo lahko potegne pač manjše spremembe. Zdaj pač eno samo beljenje koral ni še usodno, zato da bo pač v bistvu se cel ekosistem podrl, lahko se pač ekosistem postopoma pač obnovi, ampak tako, kot sem omenila, ne, se pravi, da so 2016-2017 je bil pač en večji dogodek beljenja koral, pa letos oziroma lani spet, se pravi, govorimo v manj kot 10 letih, sta bila pač dva taka večja dogodka, to pa pomeni več stresa za ekosistem in v tako kratkem obdobju si tak, mislim, ekosistem, ki je bil nedolgo nazaj že na nek način poškodovan, ranjen, si težko upomore.
Kaj pa, kakšno pa je stanje evropskih morij? Letos poleti smo slišali, da smo imeli dolgo obdobje cvetenja morja v Mediteranu. Slišimo lahko tudi, da nekatere strupene tropske vrste rib, da se tudi pojavljajo v Mediteranu. Kakšno je stanje v našem morju?
Ja, mogoče nam res najbližje je pač Sredozemsko morje, pač Mediteran. Tukaj v bistvu je bilo že lani razglašeno, da smo imeli pač morski vročinski val, ne zgolj samo vročinskega vala v mestu za nas, ampak v bistvu tudi morje doživelo morski vročinski val. Ampak nasplošno so v bistvu vsa evropska morja, predvsem ta, ki so zaprta, se pravi Sredozemsko morje, Baltsko morje in ta belomorski, baltski prekop, ki pač povezuje pač Belo morje in Baltsko morje. Pač v bistvu so vsa ta zaprta morja pač na udaru. In v bistvu tukaj se dogajajo pač isti dejavniki, sem toliko bolj pohitreno oziroma toliko bolj pač občutno. Je v bistvu zakisanje morja, povišena temperatura, pa spreminja se slanost. Zdaj vse to pač vpliva na organizme in v bistvu za vsa evropska morja pač je bil, sem našla podatek, da mislim, ok, ja, vpliva na morske sesalce, ampak vpliva pa tudi na predvsem, vse te spremembe vpliva pa predvsem na pridnene pač organizme, se pravi ti organizmi, ki se ne morejo premakniti. Pač nekaj se dogaja v sistemu, oni pač njihovo življenje je vezano na tla, pač ti so v bistvu trenutno pač v evropskih morjih pač najbolj pač prizadeti. Zdaj sem malo izpustila severovzhodni Atlantik, zaradi tega, ker je pa to že pač bolj odprto morje in se pač povezuje pač z preostalimi deli sveta, tle pa v igro pridejo že morski tokovi, to je pa pač že neka druga zgodba. Pač
dinamika.
Kaj se pač s tem dogaja.
Ampak vseeno se lahko vrste, omenila si, ne, torej ta vrsta ravno, ne, ki se ne more premikati, je najbolj na udaru, ne, ampak nekatere se pa lahko premaknejo, lahko spremenijo kaj v svojem vedenju, mogoče kdaj tudi kakšne fiziološke adaptacije, do kakšne fiziološke adaptacije pride spremembe, torej genetska raznolikost pri tem tudi pride prav, a ne, ker nekateri, torej večja ko je, a ne, večja je verjetnost, da bojo nekateri osebki se lahko prilagodili na nekatere izmed teh pritiskov. Imaš kakšne primere prilagajanja vrst?
Ja, mislim, da o tem zelo redno poročamo na znanstveni redakciji v znanstvenih britofih in sicer, ne vem, živalske vrste se recimo ne po zimskem spanju ne ujamejo zaradi različnih ciklov, kdaj se prebudijo v parjenju. Potem, kako recimo kroži dušik v gorskih ekosistemih zaradi tanjšanja snežne odeje, je pač drugačen. Tukaj je bila recimo izpostavljena vloga mikroorganizmov, ki so tako pogosto spregledani v neki širši sliki. Mikroorganizmi pa tanjšanje snežne odeje tudi vpliva na to, kaj se dogaja v svetu. Potem pa tudi že čist preprosto, mislim, selitve vrst ali pa nekaj pa kar pač vsako pomlad opazujemo, kdaj cvetijo zvončki in podobno, je bilo letos prav, letos so pa zvončki ful zgodni, tako da to so vse te neke stvari, kaj jih mogoče, ne vem, tudi mi opazimo.
Ja, je pa tudi problem pri tem, da če nekaj bolj zgodaj cveti, mogoče opraševalci še niso pripravljeni ali pa pridejo kasneje ali so pa prezgodni, tako da velikrat pride tudi do nekega neujemanja. In evolucija mnogokrat deluje, vsaj v takem primeru bi lahko delovala tudi prepočasi. Ne? Velikrat tudi slišimo marsikaterega raziskovalca, raziskovalko, da reče, da v bistvu mi rešujemo sebe v času podnebne krize in, in krize biotske raznolikosti. Ne? Ampak jaz mislim, da za naše življenje je ključna tudi raznovrstnost vseh drugih organizmov okoli nas, pa če je to zradi njihove funkcije, da nam lahko nekaj dobrega prinesijo, ali pa tudi zgolj zato, da imamo to raznovrstnost, raznolikost bar in vsega tega, kar nam narava ponuja na nek način. Ne. In zadnjič sem gledala en dokumentarec o glivah na britanskem BBC-u in je Merlin Sheldrake, to je znan britanski mikolog in raziskovalec gliv, primerjal izgubo vrst v kraljestvu gliv z izgubo in požarom oziroma z uničenjem kraljeve knjižnice v Aleksandriji. Takrat se je tam izgubilo ogromno znanja, modrosti in vedenja o starem svetu in z izsekavanjem gozdov, uničevanjem naravnih habitatov na nek način tudi danes izgubljamo znanje in zakladnico vsega živega. Mi požigamo knjižnico različnih načinov življenja in odgovora na vprašanje, kako preživeti v raznolikih okoljih. To v bistvu vsi živalski organizmi, rastline in virusi, mikroorganizmi in glive delajo. Ne? Naučijo se preživeti v okolju, v katerem so. In na nek način so oni, nismo mi ljudje neka najbolj dovršena stopna evolucija, ampak so vsi organizmi, ki so se prilagodili na neko okolje, prilagojeni na to okolje in so super za tisto okolje, dokler ga mi ljudje ne spreminjamo preveč hitro, da se ne morejo več prilagajati na to okolje. Ne? In ključno je, kateri deli te knjižnice bojo mogoče v prihodnosti ključni za neke različne ekosisteme, torej da se bojo lahko prilagodili, kakšna je genetska raznovrstnost ali jim to omogoča prilagajanje. Pa tudi to je ključno za nas ljudi na Zemlji v prihodnosti. Nikoli ne vemo, kdaj bomo odkrili kakšno glivo, ki nam bo še kako prav prišla pri prilagajanju na podnebno krizo in pri ustvarjanju boljšega sveta za vse. Recimo tudi v tem dokumentarcu so omenili, da so odkrili glive, ki lahko presnavljajo plastiko. Recimo vemo, da imamo zdaj ogromno težavo z vso plastiko in bi bilo dobro, če bi odkrili glivo, pa potem mogoče tudi gojili in jo uporabljali, da bi nam pomagala pri tem problemu. A ne? Kaj pa lahko še drugega naredimo? Če mogoče najprej, mislim, da bi lahko te, kaj lahko naredimo, lahko razdelili na dva nivoja. Ne? Eno je ta sistemski strukturne spremembe, ne, ki pridejo iz vrha navzdol, pa potem mogoče tudi v našem vsakdanjem življenju, torej vsak posameznik kaj lahko naredi. Pa dejva najprej o teh večjih strukturnih sistemskih spremembah.
Ja, te so, mislim, pomembno jih je omeniti, zaradi tega, ker pač te spremembe lahko upamo, no, da bodo pač dejansko prinesle pač tako spremembe na svetovnem nivoju in sicer zelo veliko, ne vem, v Evropi oziroma tudi v Sloveniji poznamo zaščitena zavarovana območja Natura 2000 in podobno. Ena malo bolj nepogumna ali pa idealistična, no, zdaj sem jo slabo opisala, ampak meni bi bilo super, če bi se ta pobuda uresničila 30 by 30, se pravi zavarovati kar 30% delež zemlje, oziroma celotne površine zemlje v neki obliki zavarovanega pač območja, se pravi varstveno območje, za katerega skrbimo, van ne posegamo. To je v bistvu pač eden izmed predlogov, ki je bil pač tudi sicer sprejet na mednarodni, na kopu 15, ampak kar je pač moja frustracija z takšnimi dogovori je, da zelo dolgo traja, da se pač premaknejo v prakso. Mislim, tudi pač Evropa že kar neki let obljublja tudi v bistvu pač nekakme podobne okoljske cilje, se pravi zavarovati 30 območij Evropske unije, ampak hkrati pa, ne vem, recimo na kmetijskem področju kmetijska politika pa ne sledi tem ciljem, no, tako da to je tako, obstaja tako zelo veliko dogovorov mednarodnih in pobud, ampak v bistvu mene, to, kar me nekako bolj to laži pri tej temi, ko pač pomislim na koliko veliko vrst se izgublja oziroma pač kako veliko narave oziroma okolja izgubljamo ali pa pač koliko močni so naši posegi v to, pač pomislim na neke majhne prakse, ki jih pač lahko, ne vem, jaz naredim že doma pri svoji, mislim, ki jih lahko predlagam jaz doma svoji družini ali pa kaj lahko jaz naredim. In sicer ena je že ta način prehranjevanja in količina zavržene hrane in podobno. Druga je pa ta, da se zavedamo, da aha, če imamo, ne vem, če imajo naši starši hišo z vrtom, pomislimo pač, kaj zasadimo na vrt. Da pomislimo, aha, je to, to je rodna, morda invazivna vrsta, ali bi mogoče zasadili kaj lokalnega. Ali pa ne vem, recimo, zdaj, kaj je jesen, ne obrežemo jeseni odpadlega, odmrlega rastlinskega materiala cvetic, ampak jih pač pustimo čez zimo, zato da žuželke prezimijo v tem pač odmrlem materialu. Tako, take neke malenkosti so, ki so tako, olej, če jih narediš, se, ne vem, no, saj jaz se pa boljš počutim, olej, nekaj smo pa naredili za okolje, ker je ravno v bistvu kako se... V bistvu je ravno, se mi zdi, da pač ravno biodiverziteti in podnebnih spremembah je pač mogoče ravno tukaj tako največji naš doprinos, pač kaj lahko naredimo, pač kako lahko pač spreminja. Mislim, kako mi vsak že s svojim delovanjem pač vsak posameznik posega v okolje in v bistvu tukaj je pač mogoče, ne vem, vsaj meni se zdi, da je tako ta naša ves, kako lahko milimo pač posledice podnebnih sprememb, tukaj pač se mogoče lahko kot posameznik, posameznica najbolj opolnomočimo, da nismo tako obupani, ko, ne vem, spremljamo, kdaj bomo pač končali s kurjenjem fosilnih goriv.
Ja, pa mogoče bi jaz za zaključek še dodala, da v Sloveniji imamo Naturo 2000, ki varuje območja in habitate in rastlinske vrste, rastlinske in živalske vrste. In v Sloveniji je kar 355 območij te Nature 2000, torej zavarovanih območij. In to pokriva kar dobrih 37% ozemlja države, kar je zelo, zelo dobro. V resnici definitivno moramo to še naprej spodbujati, to vrstne ukrepe. Vseeno pa recimo tudi v Sloveniji imamo 2000 vrst, ki so uvrščene na rdeči seznam, torej ogrožene rastlinske in živalske vrste, kar je tudi kar veliko, ne? Ampak na nek način že sledimo tem trendom, torej 30, še boljš bi bilo, če bi lahko še več okolja zavarovali in poskrbeli za njih. Tako da, Klara, mislim, da smo zaključile z biodiverziteto, lahko bi govorile še veliko dalj časa in še v podrobnostih. Poslušali ste Aršo, oddajo o podnebnih spremembah znanstvene redakcije Radija Študent. Danes vas s Klaro govorili o biodiverziteti in vas obe prijazno vabiva, da tudi vi cenite naravo in opazujete in ste navdušeni nad njo in upam, da jo skupaj lahko zaščitimo. Do naslednjič.
Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna megla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še napral me je.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.